Pirmkārt, jāsāk ar to, ka mazākuma tautība jaunieši jūtas piederīgi Latvijai.
Šāds ir galvenais trīs pētnieču Māras Laizāns, Saivitas Putniņas un Ilzes Mileiko secinātais par krievvalodīgo skolu skolēnu identitāti un piederības sajūtu Latvijai. Vienotības sajūta īpaši aktuāla ir svētkos, stāsta pētniece Māra Laizāne.
Tas, ko viņi izjūta kā kopības sajūta ar visiem iedzīvotājiem, ir tieši lielākoties svētkos un saistībā ar dažādiem sociālajiem jautājumiem. Un īpaši tie ir valsts svētki, tas ir 18. novembris, 11. novembris un arī Līgo. Viņiem šķiet kā tāda svētka, kas attiecas uz visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Papildus pētnieces uzmanību pievērsušas krieviski runājošo jauniešu mediju lietojumam. Secināts, ka viņi gana kritiski izvērtē informāciju, vienlaikus patērējot medijas ne tikai krievu, bet arī latviešu valodā, stāsta otra pētniece Ilze Mileiko.
Tad viņi analizē, kas ir parāda, ka viņiem ir spēka prasmes kritiski izvērtēt informāciju. Bet tas, ko viņi ir, kas viņus satrauc, ka nereti krievi tiek attēlot kā kaut kas negatīvs.
Tāpēc skolēni nereti joprojām mēdz negatīvās īpašības piedēvēt latviešiem. Tiesa to dara vien daļa no visiem intervētajiem jauniešiem. Sazvanīta Daugavpils Krievu vidusskolas liceja direktore Irina Paura norāda, ka skola noskaidrojusi. Jaunieši jūtas piederīgi Latvijai.
Viņi domā, ka jā, viņi dzīvo Latvijā un mūsu skolē ir dažādi pasākumi. Klases stundas mēs apspriežam tādus jautājumus, ir ārpusklases pasākumi.
Daugavpils skolas direktorei piekrīt arī Rīgas 88. Vidusskolas direktore Ņina Labada. Šī skola ik gadu organizē skolēnu apmaiņas projektu ar netālu esošo Rīgas 93. Vidusskolu, kas ļauj bērniem citam citu labāk iepazīt.
Bērni, kad atnāca pie mums uz skolu, toreiz viņi viens to skrīta. Vai mēs pat nezinājām, ka Blaks ir tik laba skola, ka jums tik skaisti visi noformēts. Mēs domājam, ka jums tie zils krāsas, ka krievi, es saku, pagaidiet, mēs taču esam Latvijā.
Krievi jauniešiem nav aktuāli dažādi sasāpējuši vēstures vai politikas jautājumi, kā tas ir vecāka gada gājuma cilvēkiem. Patiesībā skolēni neko daudz nezina par blakus esošo Krieviju, norāda Latvijas Krievu kultūras biedrības vadītāja Jeļena Maķekūbova.
Jo ļoti liela daļa vispār nezin, ko nozīmē Krievija, jo viņi tur nebija, jo šobrīd nav tik viegli aizbraukt. Dažiem nu tik ir rādi, nu tur vismaz kaut ko varbūt zina ar tur vecmāmiņu vai kādiem tur mašacās brālini tur dzīvo varbūt, ja? Tad tur kaut kāds priekšstats notiek ir. Jo mums, manuprāt, krievu grupā sabiedrībā ir, nu, kā teikt, cita nekā Krievija tie krievi.
Vēl jāatzīmē, ka izvēle par labu mācībām mazākumtautības skolās ir personīga. Vienlaikus bilingvālā izglītība nav izvēle pret latviešu valodu, secināts pētījumā. Vita Anstrete, Latvijas radio.